Golem Zinemaren eskutik Donostiako Zinemaldia Euskal Herri Irratian. Donostiako Zinemaldia. Kronikak, balorazioak, bitxikeriak, dendena Euskal Herri Irratian. Golem Zinemaren eskutik.
Arratsaldeon entzuleok, hemen gara gure aspaldiko lagun batekin, baina kolaborazio berri batekin, sekzio berri batekin, laiz ere entzungo dugu hor Martxelo Sotez, Garitz Paskualen ahotsa, tarte hau aurkezten irlako kameratoia dituko den tarte hau aurkezten, gurekin dugu Xabi Belzunegi, kaixo Xabi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jesu.
Beno, zertaz hitz egingo dugu hemen zinema, zokerez banago?
Bai, hori da, zinemari buruz egingo dugu, osatuko dugu zerrenda bat, zinema klasikoa, Ez egunerokoa.
Hori da, horretaz egunerokoaz eta estreinaldiez emititzen zaigu asteartetan Gontzal Lagote, horrelako sinopsitxoat egingo du. Zuk ez duguzu pelikularen sinopsia bakarrik egingo, baizik eta gakoak, ez? Zergatik markatu duten igual garai bat eta horrela ere hitz egingo dugu.
Hori da, autoreak, pizkat eta pelikula bakoitzaren testu ingurua eta oso garrantzitsua eta polita da, kasu askotan.
Saio didaktikoa.
Saio didaktikoa, hori da.
Dugu, eta beno, ongi iruditzen bazaizu, Xabi? Jarraituko dugu gure lehenengo pelikularekin.
Venga, guazen, lehendabiziko pelikularekin.
Zer izango da, soinu banda hau.
Asmatu duzu, zaila da, eh?
Oa, ze zaila.
Autorea ez da oso ezaguna.
Ez da, maia korpegia raroa jarri du gainera.
Badakizu ze pelikula den, Josu?
Noski. Psikosis.
Eta, ikusi duzu?
Bai.
Bai, ez?
Bai, klasiko bat.
Badakizu badagoela jende pila, esaten dira, bai, ikusi du, klasikoekin asko gertatzen da hori.
Ba, hombre, bai, ikusi dut.
Eta gero
ez ikusi. Gaur testa pasako diegu gure entzulei.
Hori da. Idatzi, sare sozialetan eta jarri zuen gauza.
Hori da, bidali WhatsApp mezu bat nahi baduzue, parte hartzeko eta zuen galderak egiteko Xabiri psikosisen inguruan edo zuen ekarpenak egiteko. Amaia, entzun dezakegu WhatsAppa?
608-981-996.
Guazen ba, konta iguzu, Xabi.
Bueno, psikosis 1960 urteko pelikula bat da. Alfred Hitchcock zinemagile bikainaren pelikula bat da. Eta entzuten ari garen abestia Bernard Herrmannen maisulana da. Bernard Herrmann beste pelikula batzuen musika egin zituen ere oso famatuak. Adibidez Orson Welles'en Orson Welles'en pelikula
Ciudadano Kane esaten digu amaiak.
Hori da, Ciudadano Kane. En pelikula, uste Kill Bill ere jarri zuela. Begira, Kill Bill 2003 urtean. Eta Taxi Driver ere.
Beraz, Kill Billeko txistu hoiek ere.
Begira, bai. Oso, antzekotasun bat daukat, ez da? Oso gainetik Hitchcocken figurari errepaso txikia emango diogu, testu inguruan jartzeko. Alfred Hitchcock, zinemagile britainarra, izan zen, orasi zuen bere ibilbidea zineman, Londresen, jaio zen, anai pila bat ziren, eta bera zen txikiena, anai txikiena. Naiz eta gerora, bere ibilbide igual gehiena egin zuen estatu batuetan. Bere burua, elkarrizketa askotan berez, zinemagile estatu batu hartzat jotzen zuen. Eta 20 urterekin hasi zen zineman lan egiten. Pentsa, 1920 urtea, zari garela gutxi gora bera. Garai horretan zinema oraindikan eraikitze prozesuan zegoen, grafia ez zegoen oso... esan nahi dut. Hor, espabilatu abaz lima zinen, berehala hasten zinen lan egiten edo zein gauzan. Eta berehala izan zuen Hitchcockek aukera ba, hori, pelikulak egiteko, eta oso ona zenez, ba, mm-hmm. ba, bai, pues, berehala joan zen estatu
bai,
batuetara.
Bai, datu bat, eta gaurko sekzioa, bueno, zinemaldiaren eskutik dator, golen zinemen eskutik dator, zinemaldiari bereziki eskaini, eta beraz, aipamen txiki bat, 1948 Hitchcock Donostian egon zen zinemaldian.
Ha, begira. Eta ze aurkez, Vertigo edo ze aurkezten zen?
Vertigo filmarekin, bai?
Eske hori ere da flipatzekoa. O sea, psikosis egin zuen, baina aurretikan egin zuen Con la muerte en los talones, Vertigo, eta gero egin zuen Los pájaros. O sea, behira zen lau pelikula.
Eta Vertigorekin gertatzen da askotan, jende asko guadarama Vertigoren portadan agertzen den zurrunbilo eskailera hori. Eta jende asko kezaki. Vertigoren dela. Hausen serian ere Vertigoren poster bat agertzen zen horre kontsultan, ez nago ziurrenin Dr. Hausenean edo Wilsonenean, baina bietako baten kontsultan ere Vertigoren posterra zegoen.
A begira, hori ere, eske egin genezake ere Vertigoren beste saio bat.
Egin genezake monografiko bat, irrintzi plaza oso bat zinemari buruz.
Lau ordu.
Edo Hitchcocki buruz.
Ba, bai. Eta bueno, pues hori, Hitchcock kartelak egiten hasi zen, zeia badakizu, ba, garai horretan zinema mutua zen, eta kartelak erabiltzen ziren, ba, badakizu intertitulu horiek, ilustrazioekin batzuetan akompainatzen zena, pues agian jartzen zuela bi ordu eta gero, eta gertzen da kandela bat hor, ez dakit, Eiffeldorrea eta Paris.
Bueno, bai.
Horrelako, bueno, ez.
Gaur egun ere oraindik egiten da beste modu batez?
Bai, bai. Ba, izango litzat, karo, dialogoak ezin zirenez grabatu, ez egoen aukera hori, pues intertituluak zeuden azaltzeko, hori, eta hau oso erabakigarria izan zen Hitchcocken karreran, ze azken finean, pues berak ulertu zuen, intertitulo gutxien erabiltzen zuen zinemagilea, zela obea, ze behar zuen laguntza gutxiago.
Azaltzeko...
Hori da.
Hori, askoten, gazteleaz esaten da, buen entrenedor, pocas palabras. Bueno, hortik etorri daiteke ere.
Hori da, hori da. Zinemazkenean bada, bueno, bai, elkartzen duzu soin, musika, literatura, ezakizak, baina gehien bat da irudia. Eta, pues, berak ulertzen zuen, irudiarekin gai baldin bazinen sentimenduak edo esen gauzak espresatzeko, zinemagile hobeagoa zinen.
Begira, kontatuko dizut, uda honetan Alemanian egon naiz lagun bat bizitatzen, eta esan zidan, ba, pues, asteazken honetan, ematen dute herriko zineman Alcarràs. Esan diate dela Alemanierako subtituloekin eta katalanez. Eta zeno, pues, ederki, bueno, katalana ez dut erabat menperatzen, baina ulertzeko moduan bai. Basartu ginen eta alemanera itzulitako filma zen Alcarràs, baina alemanez itzulita. Eta, bueno, bizkate, trama eta ulertzeko aukera izan genuen, pues, irudien potentziarengatik, eta bai, hori edo garantzitsua dela.
Hori zinemagile honaz egin zuen, ba.
Bai, hori da. Bueno, eta saria jasotzen ari da. Baina, bueltatuko gara Hitchcocken figurera eta psikosisera.
Bai, pues, pentsatzen badugu Hitchcocken sekuentzia famatuenak, ba, badira mutuak, ez dute behar dialogorik. Ba, adibidez, Con la muerte en los talonesen sekuentzia hori joaten dela... James Stewart uste dela egazkinarekin atzetik edo pelikula honen sekuentzia famatuena dela dutxaren hilketa
gero aztertuko duguna
Era mutuak ez da beharrezkoa dialogoa
beraz influentziare badu hor
claro hori erabakigarria izan zen eta gero ere ba bueno zer gertatu zen soinua iritsi zenean ba imaginatu ba, berriro atzera egin zen nolabait zinemaren grafia horretan eta hasi zen berriro nolabait antzerki bat izango balitz bezala berriro grabatzen esan nahi dute plano finko bat eta
aktoreak ere ez diren oso onak oraindik
hori da soinuarekin ere iritsi zenean pizka bat hor ez egiten ondi jo bat ira hortik dator Hitchcock eta ja esan berari buruz bere obrari buruz egon ginateke hemen hitz egiten luze Ba, psikosis nahiko pelikula experimentala da. Pelikula honek nolabait violentziaren aurrean ikuslek duten jarrera aldatu zuen. Azken hamarkadan ikuslek beste sentsazio edo emozio bat mota bat eskatzen hasiak ziren, zeia ez ziren garaiko trukoekin harritzen, eta Hitchcock horrekin apurtu nahi zuen. Gai berriak tratatu nahi zituen, eta baita sentsazio ezberdinak. Baina zentsura oso zorrotza zen. Garai horretan estatu batuetan bazegoen Hays kodea deituriko ekoizpen kodea, 1930 urtean sortua, eta bertan azaltzen zen, ba, zer zen etikoki edo moralki onargarria eta zer ez. Oan, karo, esperimentatzeko aukera horiek, nolabait kode honek, ba,
markatzen zituen asko.
Kontrajarriak ziren, bai. Eta, pues, ba, zituen oinarri orrokor batzuk, zirela, ba, krimenari buruz, alkohola, sexualitatea, erlijioa, eta bar, ba, gomendioak ematen zituen. Xike, pues, hori, ez zuen bat ere erreza.
Ere, violentzia ikusten zen, Westerrak oraindi garai horretan pilpilan zebiltzen, eta hor bai, eriotzak agertzen zirela.
Bai, no? Baina izan behar ziren modu batean, ba,
igual
justifikatuak,
hori da, aiztoa zelako,
odola ezin zen sobera atera, esan edut, oso justifikatu egon behar zen, eta izan behar zen modu jakin batean. Eta adibidez, beti irabazi behar zuen, ba, emagun ona den pertsonaia. Ba, pelikularen ekoizpenean ere irautza bat izan zen industriako, garai horretan estudio handiak ziren eta denak ziren superprodukzioak, eta Hitchcock berak, ba, ekoizi behar izan zuen pelikula. Ba, zergatik, pues, Hollywoodeko estudio handiek ez zutelako pelikula hori ekoizi nahi, ba, ukitzen zituelako gai batzuk oso sensibleak garai horretako jendartearen txako. Horregatik pelikula txikia, nolabait esateko, planteatu zuen Hitchcockek. Hiru astetan grabatu zuen pelikula, eta $800,000 kosta zuen. Bere etxea hipotekatu behar izan zuen pelikula egiteko, baina, pota, a ber, zenbat diru atera zuen pelikulak?
Ez dakit, garai horretan gainera kontuan izan da.
Hori da.
Ba, ez dakit.
Jarri dizutu hori doian.
Esan honuke, bai, baina ez du irakurriko. jobar, garai horretan, pues, $2,000,000 edo horrela, ez, ja asko da, pentsatzea.
Asko da, ba.
Garai aurten ere, asko da, eta ikusi hartu gugu gainera zinemantakiek, nola egin duten bera, baina.
Bai.
Bueno, garai horretan, ja, $800,000 ematen zuen, igual, iai astatu batuak erosteko.
Bai, pentsa.
Ordan, ez dakit nahi 2,000,000 esango dut.
Ba, askoz gehiago, 40,000,000 dolar.
Hogei bider, gehiago.
Pila, pentsa. Asi que ongi atera zitzaion, oso aberatsa egin zen pelikula horrekin. Zinema ikusteko modua ere aldatu zen, ze Psikosis estreinatu aurretik estatu batuetan, jendea zinemara sartzen zen nahi zuen momentuan. Naiz eta pelikula hasia egon, ba, normala zen zinemara sartzea, pues hori, igual, 20 minutu berango. Ja, karo. Ikusi duzuenok pelikula, ja badakizue pelikula hau ikusi behar dela hasieratik. Hitchcockek eskatu zuen, exigitu zuen, ikuslei pelikula hasi aurretik zineman sartu behar zirela. Eta orain spoilerrak egiteko ordua, así que denbora asko pasa da, baina
bai, bueno,
abisatzen dugu.
Bai, abisatzen dugu, egia ere fakultateetan ere ikustarazten dutela, oraindik zinema eta bideogintza fakultateetan, kazetaritza fakultateetan, oraindik ikusi behar den klasiko bat dela.
Bai, noski. Zergatik esaten da purtzailea izan zela, gidoi aldetik? Habeno, ba, beste gauzen artean, pelikularako izarra, Janet Leigh, pelikula hasi eta minutu gutxira hiltzen delako. Hau da, egun izango litzatekeen, ba, Leonardo DiCaprio edo ezakite, Brad Pitt edo, pelikula hasi eta 15-20 minutura hiltzen da. Eta berarekin ere egiten duen trama, nagusia.
Eta baina joan gaitezke zinematik.
Bai, momentu horretan hartu dezakezu gauzak eta venga, etxera. Baina hori xok handia eragin zuen, bueno, eta eragiten du gaur egun, ikusten duzu, eta bai, bueno, asko harritzen zaituz.
Jende asko igual ikusten duenean edo ikusten duenean Psikosis eta ulertzen duenean erailketa iburuz duela, esango, bueno, erailketak etorriko dira bukaeran edo hasieran egon daiteke bat, baina gero egon daitezke gehiago. Baina, klaro, kasu honetan, gertakari nagusia, edo behintzat aktoren artean enfokatutako gertakari nagusia, hasieran gertatzen da.
Bai, hori da. Eta, eske gainera, hori, trama guztia zaborrera doa. Ja, berarekin, gainera, dirua ere galtzen da, kotxea nola ondoratzen den, ez da, eta zetu, jobe, pues, dirua ja ez dago. Aktore principala ja, hil da. Zin da, pelikula honen trama. Ja, kolpatzen du erabat ikuslea. Gidoia liburu baten adaptzioa da, diote liburua ez dela sobera ona, eta egin zuena Hitchcock izan zen historian ikusi den plangintza anti-spoiler handiena. Anonimo bezala erosi zituen liburuaren eskubideak, esplotazio eskubideak, $8,000 gau, anonimo bezala zebestela eskatuko zioten diru gehiago. Eta bere taldeari eskatu zion liburutegietatik altzituen ale guztiak, liburu guztiak erostea eta kentzea. Inorrez, jakiteko pelikularen historia.
Beraz, aurrekontuaren parte handi bat, joan zitzaion liburu.
Bai, bai, bai. Ze friki, tipo. Bai, bai. Ba, antzuzen ere, inork espero zuen gidoi hori, ba, sorry, ez ezagutzeko. Uh-huh. Eta orain, bueltatuko gara dutxako sekuentziara.
Bueltatu gaitezen, amaia. A ber, kostako zei bizka. Oso ezaguna bai.
Gainera parodia asko egin dira.
Jende asko mugikorrean du, nik entzun izan dut jendearen mugikorrean.
Mugikorrean, eh?
Bai. Igual, ez dakit, jefeak deitzen zaituen erako, edo ni jarriko dut hori Juan Cruzek edo Reyesek deitzen nauten erako.
Bagia da, labankadak nola baita imaginatzen dituzula, ez da? Da oso ziztagarria bai. Soinua, ez da? Fim, ez dakit, horako... Bai. Oso ongi asmatu zuen Bernard Herrmann.
Bai, zalantzari gabe.
Ba, François Truffaut-rekin eginiko elkarrizketa, bueno, hauek, elkarrizketa oso famatuak, hauek ere esaten da dela zinemagintzaren ABC-a, Biblia. Ba, François Truffaut-rekin eginiko elkarrizketetan, onartu zuen, Alfred Hitchcockek, psikosis pelikula aitzakia bat besterik etzela izan sekuentzia hau grabatzeko, dutxaren sekuentzia. Mm-hmm. Neurri handi batean, pelikularen erabakiak, bueno, txuri beltzean egitaren adibidez, eia kolorea bat zegoen, ba, izan zen pentsatzen sekuentzia honetan.
Mm-hmm. Zergatik?
Ba, bueno, kode geixaren gatik, odolasko atera behar zen esen horretan, mm-hmm. eta karo, txuri beltzean, ba, ez dirudia inbesterako, ez dakit hor, oza, jokoa da,
claro.
Mago batena, kode hori
saltatzeko.
Eta azteko, ba, hori, ba, izan zen, plangintza artistikoan asko ikusi, zer ikusia izan zuen, ba, sekuentzia honek. Odola, sirope beltzarekin, representatu zuen. Eta esena famatu honetan, Norman Bates, Marion Crane, erailtzen du dutxan. Norbaitek ikusi ez baldin badu. Uh-huh. Aste bete egon ziren sekuentzia grabatzeko. Hiru astetatik bakarra, esena hau grabatzeko. 78 plano, erabiliz, 45 segunduko sekuentzia izan zen. Hau da, ia-ia, bi plano segunduko erabiltzen ditu. Eta horrek, bez, esan nahi dugu, ritmo handia daukaen sekuentzia bat.
Eta violentzia... Kutsu bat ere ematen dio?
Hori da. Ematen dio dinamismo handia, ematen dio erritmoa, eta, karo, hainbeste plano egiteko dutxa batena, jo, nola egingo duzu, Josu?
Claro.
Pues, grabatu behar duzu, angulo pila batzuetatik.
Gara, horretan gainera kamerak nolakoak ziren, gaur egun jarritzak ez du kamera txikia, kaldetara, baina...
Beti jarri behar gara horretako, bai, hori da. Uh-huh. Orduan, pues, eraiki zuten dutxa bat, hainbat anguloetatik grabatzeko, eta Hitchcockek beti ezetz esan zuen, baina Janet Leigh aktoreak onartu zuen, ba, errodaje plangintzak, zeberak esaten zuen, ez dela egon plangintzarik. Osa, aste horretan iritsi zirela eta egin zutela pixka, pues, berak esaten zuena. Mm-hmm. Gero aktoreak, Janet Leigh-ek, beranduago esan zuen, ezetz. Jarraitu zutela Saul Bassek eginiko storyboard bat.
Mm-hmm.
A ber, Hitchcock da maizu bat, baina...
Horre ere, gabizte gauzatai batu hartugu sekuentzia horretan, Xabi, dutxan, bueno, jendea, orokorrean biluzik dutxatzen garela.
Mm-hmm.
Eta horre ere, zentzura horri aurre egin behar izan ziola, ez? Ere, ez den horrekin Hitchcockek.
Hori da.
Aurre egin edo iskin egin.
Hori da. Ez aio ikusten, oza, ezke ikusten duzu eta pasatzen zaizu, oza, esan duzu bezala.
Ulertzen duzu biluzik dagoela.
Hori da, baina ez da ikusten biluzik dagoela, inongo momentuan, labana ez da inoiz sartzen, ez da ikusten sartzen aragian, orduan, pues, baina oso violentoa da sekuentzia berdin-berdin. Ban, ba, maizulana.
Mm-hmm. Eta beno, eszena hau eraiki grabatzeko, eraiki zuten bainua.
Bai, hori da, plato barruan zegoen bainua, aukera emateko, ba, angulu guztietatik kamarak jartzeko, plano imposibleak deitzen diren horiek grabatzeko, Eta horrek, pues hori aukera ematen zuen plano ezberdinak asko grabatzeko, eta gero muntaian, esan dugun erritmo handi hori emateko sekuentziali. Ala nola, ongi aztertzen badugu sekuentzean, ez da, hori, ageri labana gorputzean sartzen, eta ez da gorputza biluzik, eta hori, horrela lortu zuen zentzura pasatzea. Eta bitxikeri bezala, Esan berra dago Norman Batesen pertsonaiaren papera egiten ari zen aktorea, Anthony Perkins, ez zuela sekuentzia hau grabatu. Ze, bera, justo momentu horretan Nueva Yorken zegoen audientzia batean. Horregatik ere egin zuten kontra argi hain potente hori ez ikusteko aurpegia. Eta plan horiek izan dira kopiatuak.
Gaur egun zoratzen gara, nola egin dezakegu hau zuzentzeko pertsona hau falta zaigu.
Ordenagailuarekin
egin zuen.
Claro, eske ez dituzunean
baliabideak,
ba, sorry, irudimena. Berda, eta Hitchcock irudimen handia zuen.
Ongi.
Eta hori eta beste guztia, pues ja historia da, ja.
Entzun dezagun nagurta horretek pixkat gehiago
bai, bai,
zen tema nagusia.
Ese polita.
Uste ere gero, Xabi, uste dut ere, batemate baino gehiago kopiatu egin ziola soinu banda egin zuenari, hainbat pelikulen soinu bandak ekartzen zizkit gogora Psikosisen soinu banda entzuterakoan.
A ber, zintzu?
Ba, Tiburonena,
bai,
horrelako este pelikula batzuetan igual, animazio pelikuletan ere horrelako ekintzak agertzen direnean, violentzia pixkate irudikatzeko ere horrelako, ez? Ziztadak eta horrelako
bai,
etortzen dira.
Bai.
Akorde hauek eta horrelako dira.
Tiburonena oso ona da, bai.
Bueno, hori igual beste egun batean itzen dugu.
Bai, beste egun baterako utziko dugu.
Bueno, eta amaitzeko, zer nola borobilduko dugu sekzio hau, Psikosis buruzko sekzio 8?
Ba, bueno, hori, esena Marionekin lurrean buruz bera etzanda hilda bukatzen da, eta aldi berean odola isurbidetik entzuten da, erortzen, eta gutxinaka, zun bat atzeruntz egiten doa, eta begia isurbidea ordezkatzen du. Eskera, vamos.
Maixulana. Bueno, Hitchcock maixua da. Eta maixulana.
Bai, agian number one izango litzateke.
Bere pelikulen artean, zuk esango zenuke... Zer Bertigok bai, garai bat markatu zuela. Igual Psikosisek gauzak egiteko edo baliabideak uztartzeko modu bat. Baina zein da zuretzat, beraren lau garrantzitsuenen artean igual.
Pues sí, igual Psikosis, Bai, con la muerte no está lunes guai dago, ere, ba, hori aventurazkoa edo... Ba, mira, pelikula horri buruz, gidoia gero kopiatu zuten egiteko 007-ren belaunaldi horretako, amarkada horretako pelikula guztiak izan zuten eskema berdina. Kopiatu zuten pelikula horretatik.
Bueno, ba, hori ere garrantzitsua. Orain, Xabi, eskerrik asko, gaurkoan gurean etortzeagatik, bi astetan behin.
Eskerrik asko.
Torriko zara, gutxi gora bera gurera, zinemari buruzko zerak, bueno, bitxikeriak ekartzea, klasikoak ekartzea, eta jai buruzko bitxikeriak, orain aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu, eta jarraian irrintzi plaza gehiago.